105,9 FM Ardan Radio.
Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Yes. Seperti biasa di malam Jumat ini ada saya Dimasta
dan saya Jeffrey
yang akan menemani insan muda hingga nanti tengah malam dengan cerita-cerita kisah nyata di JNE Nightmare Science. Nah, semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, Kang Jeff ya.
Iya, amin, amin. Karena pertama cuaca panas banget ya, Kang ya.
Iya.
Bisa di kolam sana tidak menjaga kesehatan ya, biasanya suka ada sesuatu yang dirasa nih, Kang.
Iya, karena sempat hujan terus tiba-tiba panas. Ini menyebabkan kondisi yang terjadi mungkin ya di beberapa sudut rumah kamu tuh lembab ya.
Iya.
Dan katanya benar nggak sih kan kalau sosok-sosok seperti itu ya makhluk itu senang berada di tempat-tempat lembab, makanya kamar mandi atau mungkin gudang yang sudah tidak pernah dibuka, lembab kondisinya.
Iya. Sudah lembab, terus mungkin posisi ruangannya di pojokan, Kang. Seperti kejadian saya kemarin tuh. Ya, jadi kemarin saya dari Subang.
Oke, Kang.
Subang, karena terlalu malam, saya akhirnya bermalam dulu di Subang, nginep di salah satu hotel, Kang.
Oke.
Nah, saya itu sampai kepanasan, sampai keringetan gitu, gerah banget, ngeredah pisan. Saya panggil teknisi, kan.
Tapi ada AC di ruangan?
Ada.
Oke.
Dicek pakai suhu itu. Pak, ini 18 derajat, Pak.
Oh, udah 18 derajat.
Hah, serius? Iya. Itu anginnya pun ada horden tuh sampai gerak-gerak karena
gerak-gerak. Oke.
Saya bilang, coba deh, Kang. Sok duduk di kasur. Oh iya, Pak. Panas ya? Iya, AC-nya itu ngelilingin kasur. Jadi hawa dinginnya itu hanya kalau kita turun dari kasur baru terasa dingin.
Di atas tempat tidur enggak?
Enggak. Dan sampai dua kali teknisinya ngecek sampai dia bersihin apa, filternya, sampai dia atur segala macam, saya tetap keringetan dan dia pun ketika duduk langsung keringetan.
Wow.
Nah, saya dapat kamar itu paling pojok dari hotel. Agak terpencil, terus seberangnya itu pintu exit tangga gitu, terus ada janitor juga sebelahnya, jadi jadi nggak sebelahan sama kamar yang lain.
Oke, sama janitor.
Terus karena penuh akhirnya situ, dan itu saya baru pertama kali ngerasain dimana perubahan suhu udara yang luar biasa ya? Dalam kamar, di kasur bisa suhunya tinggi gitu, panas. Pas turun dari tempat tidur langsung dingin.
Oke.
Jadi ini pun kayaknya kalau misalnya insan muda alamin di tempat rumah masing-masing, kondisi di mana harusnya dinginnya merata, tiba-tiba di satu area titik ini panas, berarti mungkin bisa dipastikan ada sesuatu, Kang, di ruangan.
Oke. Nah, salah satu cerita malam hari ini kan kebetulan juga ada yang lumayan agak sedikit mirip nih sama cerita Kang Jeff ya.
Oh iya.
Tentang tempat tidur. Nah, nanti kita akan dengarkan. Tapi sebelum itu kita pengen sapa dulu, selamat malam untuk Insan Budi yang sudah hadir di
Halo,
159 Bandung ya.
Selamat malam.
Oke.
Udah ramai banget kan ini.
Iya. Dan karena kita siarannya live dari Arden, berarti kita akan ada interaksi juga sama Insan Budi yang ada di room 159.
Iya.
Kalau kemarin kita live dari Dekolot ya.
Dekolot
Balenda Andir. Dan itu sudah bisa kamu tonton juga tuh di YouTube
Arden Radio. Oh, yang
sudah di apa? Romonya. Nah, itu nanti kalau bisa cek, nanti kalau mau cek di Instagramnya Arden nanti ada linknya, langsung aja klik. Jadi kemarin kita live dari Balenda itu ada YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe Insan Muda ya.
Tuh,
Insya Allah nanti kita juga mau jalan-jalan lagi, Kang ya.
Iya dong.
Ke tempat-tempat lain.
Ke tempat-tempat lain masih di wilayah Bandung dan dijamin biasanya walaupun kita ngumpul bareng-bareng nih, Kang. Suka ada penampakannya, Kang.
Suka ada.
Kayak ingat waktu kita
pertama
kali itu.
Batu Nunggal ya.
Batu Nunggal. Itu ketika ada sosok pocong di tengah-tengah kita semua dan bisa dilihat.
Okay.
Oh iya. Insan Muda yang sudah hadir di sini di Room 159.
Okay.
Setelah cerita kedua jangan langsung pulang. Karena ada interaksi nih. Yeah. Jadi interaksi ini yang seru nih, nanti ada bisa sharing juga ya.
Bisa
ya?
Sharing. Jadi kalau ada pengalaman seram nanti bisa hubungi produser Guntur. Siapa tahu mau di sharing cerita pengalaman seramnya langsung di on air kita ya. Jadi kalau misalnya ngomongin jalan-jalannya Nightmare Site nih ke tempat-tempat kamu, yep. Kalau bulan kemarin Oktober kita ke daerah Bandung Selatan lah ya, gue masuknya. Nah, di bulan November ini kita akan coba ke daerah Bandung Timur.
Itu negara saya itu.
Oh iya, sama sih.
Oh, sama.
Kalau di daerah Bandung Timur kira-kira di mana? Kalau kamu ada rekomendasi tempat kayak Kang di, Kang Dimas, Kang Jeff di tempat saya aja nih di daerah. Daerah Bandung Timur di sini Kang, nanti saya siapin anak-anaknya, ya, ya. Tarunanya misalnya buat ngumpul kita dengerin bareng di situ, mangga hayuk ya. Boleh kamu email ke nms@ardenpedio.com, nomor telepon kamu yang aktif ya atau WhatsApp-nya ya. Dan rekomendasi tempatnya daerah mana, alamatnya juga boleh kasih tahu. Nah, siapa tahu gitu. Nanti beruntung kita hubungin dan kita datang ke tempat kamu gratis.
Gratis loh ini. Jadi yeah. Kapan lagi kita bisa ketemu bareng-bareng, kita dengerin yang horor-horor bareng-bareng kan ya?
Iya. Yeah. Nah, ini ngomongin yang horor-horor kan. Ya, mungkin Isa Muda yang lagi pada dengerin di malam hari ini juga ingin kita sapa. Sapa-sapa horornya ya. Selamat malam buat Insa Muda, ada Angga Saputra di Krukut Depok ya.
Wow, halo Angga.
Nah, gitu juga nih. Hari Selasa yang lalu Halloween. Oke. Kita ada pesta kostum di Ardan Halloween. Iya. Seru nih.
Ih, seru banget itu. Iya. Sampai ada darah-darahnya.
Iya, hantu kepala tiga apa. Kebetulan Kang Jeff yang di Subang itu ya, jadi gak bisa.
Iya, padahal saya udah siapin loh itu.
Oke, ada juga Ahmad Kadhafi dari Kopo. Ada Eris di Pasir Layung hadir lagi dengerin sendirian. Salam Kang dari Garut. Ada Kang Gie. Terus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagi bekerja nih, sendirian katanya. Di Arya Duta dengerin Nightmare Side. Terima kasih. Ada Rian dari Junti Sang Kahurip. Hadir juga, terima kasih. Apple, selamat malam Kang Jeff, Kang Dimas, Tajen, dan website bareng teman-teman Ahas MC Motor. Salam buat Kang Epin Mutakin sama kru Gala FC. Terima kasih banyak ya. Mungkin yang mau sapa-sapa lagi boleh langsung WhatsApp di 0812-2011-0559. Untuk malam hari ini mengawali bulan November ya Kang ya. Awal-awal November, kita menjelang akhir tahun. Suasana kalau yang Kang Jeff rasakan ketika hari ini kan masuk pertama kali di Ardan nih, untuk malam hari ini suasananya seperti apa yang dirasakan Kang? Mesti santai aja, belum ada yang aneh-aneh nih.
Kalau saya ini tadi pas nyampe itu sempat berdiri ya beberapa saat lah ya di depan tangga kan. Tangga ada aktivitas saya balas-balas pesan gitu sambil berdiri. Itu ada yang itu angin gak tahu orang yang lari, saya kurang tahu juga tadi. Tiba-tiba kencang banget dari arah kamar mandi itu ngelewatin saya dari belakang. Dan itu tuh angin gitu.
Oke.
Cuman dari sudut mata kanan saya seperti ada yang ada bayangan putih yang lari kencang gitu loh.
Oke.
Nah terus tiba-tiba saya langsung simpan handphone, langsung turun ke bawah, langsung masuk ke ruangan. Seperti itu. Nah, kalau untuk area tengah-tengah room 159 ini memang belum terlihat.
Oke.
Cuman biasanya yang belum terlihat ini ya nggak tahu ya, yang udah-udah yang nggak kelihatan tiba-tiba lagi siaran terlihat.
Iya, kemarin juga sempat di malam Halloween ada yang dengar ada suara orang nangis kan pas lagi siaran ini show malam-malam juga nih sekitar jam 11:30 pas lagi siaran, tiba-tiba dengar ada suara nangis di antara orang-orang lagi ngobrol lah, intinya seperti itu. Itu terjadi di malam Halloween kemarin di Ardan. Dan sepertinya mungkin akan lebih kuat lagi interaksinya ketika kita sudah mendengarkan cerita biasanya ya. Yeah. Ketika kita menceritakan, membicarakan mereka, seperti magnet secara otomatis mereka akan hadir dan mungkin ada yang bisa berinteraksi dengan mereka dengan melihat atau mendengar atau bahkan merasakan gitu dengan tadi ada angin. Dan ini tidak hanya di Ardan aja, mungkin di tempat kamu berada yang lagi dengerin sekarang pun bisa jadi ada kejadian-kejadian tersebut. Kalaupun ada, oh bisa WhatsApp ya Selamat dengerin dua cerita yang akan kita dengarkan malam hari ini. Gue cerita dulu, kira-kira ada pengalaman-pengalaman apa aja. Selamat dengerin, boleh WhatsApp di 0812 201 1059. Iya. Dan cerita pertama malam hari ini datang dari email yang tidak mau disebutkan nama aslinya ya. Iya. Bercerita tentang suara-suara misterius yang kerap kali terdengar, dan ini berkaitan dengan hewan tokek kan.
Oh, tokek yang hitungan ganjil
7 itu berarti ada kuntilanak katanya gitu. Iya, iya. Nah, ini ceritanya itu. Nah, siapa tahu di rumah kamu sering ada suara tokek nih. Dan ini hati-hati ya.
Oke, ini ada cerita kedua. Pengirim via email, cuman nggak dicantumkan siapa pengirimnya. Cerita seram seorang perawat baru di rumah sakit. Ini yang namanya perawat atau suster atau apa, pasti punya pengalaman.
Pasti punya pengalaman.
Ini seru nih pasti.
Oke, cerita pertama yang kedua kita akan dengarkan di JNE Nightmare Set malam hari ini. Sekali lagi untuk kirim cerita seram, udah pasti di Nightmare Set. Tapi kalau untuk kirim paket dan parang,
udah pasti di JNE.
JNE. Oke, selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Set malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian. Cuaca di luar kulihat lumayan panas.
membuatku mager untuk gerak keluar. Aku pun hanya diam di rumah, menghabiskan waktu sambil bermain PS. Tak terasa waktu pun berlalu. Aku masih terlarut dalam permainan games sampai tersadar. Kulihat langit di luar sudah gelap. Kuhentikan permainanku sejenak. Aku lupa menyalakan lampu. Aku pun mulai berkeliling, mengunci pintu dan menyalakan lampu-lampu yang lain. Sampai terdengar suara tokek di rumah ini. Ketika mendengar suaranya, aku pun coba menghitungnya. Katanya, yang kudengar ketika jumlahnya ganjil dan 7 kali, itu berarti ada kuntilanak. Masa sih? Coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berhenti di 7. Jangan-jangan beneran ada kuntilanak. Dah, aku tidak terlalu ambil pusing dan lanjut berkeliling rumah untuk menyalakan lampu yang masih mati. Kulihat saat itu jam menunjukkan jam 7 malam. Saat itu aku sedang terduduk sambil bermain game di ruang tengah. Perut mulai terasa lapar. Aku hentikan sejenak permainan gameku itu dan beranjak ke dapur untuk mencari makan. Dan saat itu kembali ku dengar suara tokek yang jumlahnya sangat banyak, bersaut-sautan, membuatku keheranan. Agak aneh sih. Pasalnya tadi ku dengar suara tokenya berada di ruang lain. Sekarang ketika ku ke dapur, suaranya seakan-akan mengikutiku. Jangan-jangan ada toke yang masuk ke rumah deh. Aku coba mencari asal suara dari toke itu. Coba lihat ke sekitar, namun aku tidak menemukan apa-apa. Setelah dari dapur, aku pun kembali ke ruang tengah dan melanjutkan bermain PS. Kurebahkan diriku di atas sofa sambil bermain. Sampai ketika sedang asik bermain, aku mendengar suara tokek lagi. Kali ini suaranya terus menerus, tidak berhenti. Ketika aku pause gamenya, suara tokeknya menghilang. Dan suara tokeknya terdengar lagi, dan kali ini sangat jelas. Aku beranjak dari sofa dan langsung mencari asal-muasal dari suara itu. Ternyata suaranya berasal dari arah dapur. Iya, jelas suaranya berasal dari dapur. Sepertinya ada di bawah meja makan. Aku pun coba memeriksanya. Ini bener nih, kayaknya di bawah sini deh. Ganggu aja nih dari tadi tokek. Dan ketika aku mendekati meja makan, baru saja aku membukukan badan akan mengintip ke bawah meja makan, tiba-tiba suara toke yang kudengar tadi kok sekarang berubah jadi suara perempuan. Iya, suara tokenya berubah menjadi suara perempuan yang tertawa. Karena aku sudah setengah badan merunduk untuk melihat ke bawah meja itu, dan ketika kulihat dari bawah meja makan, ada sesuatu sekelebat berwarna putih keluar begitu saja, melayang sampai kursi meja makan pun terjatuh. Itu apa? Aku coba lihat ke sekitarku. Tidak ada apa-apa, tapi jelas ada yang melesat berwarna putih keluar dari kolong meja. Sampai terdengar suara toke dari belakangku, dan ketika ku tengok ke arah belakang, astaga, di pojok langit-langit dapur kulihat ada sesosok perempuan menempel di langit-langit dapur dengan posisi seakan-akan merangkak di atasku. Rambutnya panjang menutupi wajahnya dengan baju kain putih yang kumal. Kepalanya mulai bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan, seakan melenggak-lenggok sambil mengeluarkan suara yang menyeramkan. Mirip seperti suara toke, tapi disisipi dengan suara tawa yang membuat bulu kuduku dari kaki hingga ujung kepala berdiri merinding. Kontan aku langsung keluar dari dapur menuju ke kamar dan langsung menutup pintu dan menguncinya. Jantungku berdegup sangat kencang. Dan tiba-tiba dia mengetuk pintu kamar. Dan ketika ku dengar,
"Pan, buka pintunya, Pan."
Suara yang terdengar itu adalah suara saudaraku. Untunglah mereka ternyata sudah pulang. Aku lalu bergegas membuka pintu kamar. Dan ketika ku buka pintunya, ternyata itu bukan saudaraku. Berdiri sesosok perempuan yang persis seperti yang kulihat tadi di dapur. Namun kini wajahnya terlihat sangat jelas. Bola matanya seperti
bolong dan wajahnya sangat pucat. Sosok itu menyeringai tidak terlihat. Gigi-giginya yang tajam. Dan ketika itu, tiba-tiba kepalaku sangat pusing dan aku pun tak ingat apa-apa lagi. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di sofa. Kulihat saudaraku pun sudah pulang dan menanyakan kenapa aku tidur di lantai depan kamar. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakannya. Kata saudaraku sih, kalau mendengar suara toke jangan dihitung. Sakutnya malah mengundang. Sampai sekarang aku belum bisa melupakan kejadian itu dan masih sering ketakutan ketika tiba-tiba saja aku mendengar suara toke yang selalu jadi mimpi burukku.
Setelah menjalani bermacam pelatihan, akhirnya aku bisa menjadi seorang perawat di salah satu rumah sakit yang berada di luar Bandung. Namaku Meli. Hari itu, saat siang hari, keadaannya lumayan hektik. Mulai dari pasien yang check up silih berganti sampai mengalami kecelakaan dan masuk UGD. Sekitar maghrib, aku beristirahat sejenak di ruang staf, berkumpul bersama perawat-perawat lain. Kami berbincang seputar pekerjaan dan lainnya. Satu persatu pun akhirnya pamit pulang dan meninggalkanku sendirian. Nasib perawat baru yang kini berjaga hingga malam. Aku pun berada sendirian di ruangan itu. Setelah cukup bosan, aku berdiri dan keluar ruangan. Kulihat lorong itu sepi, khas rumah sakit di malam hari. Jam pun sudah menunjukkan jam 10 malam. Aku beranjak untuk kontrol terakhir sebelum pulang. Suasana sangat sepi, sampai-sampai membuat jerap kakiku bergema seisi lorong itu. Hingga langkahku pun terhenti. Di depan aku melihat seorang perawat lain yang sedang mendorong ranjang dengan roda. Di atas ranjang itu berbaring seorang perempuan yang tertutup oleh selimut. Namun ada bercak-bercak darah merah yang menembus ke selimut putih itu. Ketika berpawasan, lantas aku pun bertanya, "Ada yang bisa dibantu, Sus?" Langkah suster itu berhenti dan dia menengok ke arahku. Rambutnya tidak terlalu panjang. Matanya terlihat sayu seperti kelelahan. Bisa kulihat kantung matanya agak kehitaman. Dia melempar senyum padaku. Lalu pandangannya mengarah lagi pada pasien yang terbaring di ranjang itu. Dia seperti berpikir. Lalu dia melihat lagi ke arahku dan menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Aku sedikit tidak mengerti. Lalu aku membiarkannya berlalu dan berbalik lagi meneruskan jalanku. Aku sedikit penasaran akan dibawa kemana pasien itu. Aku pun kembali menengok ke belakang untuk memastikan. Dan loh, ketika aku lihat lagi, tidak ada siapa-siapa. Kemana perginya perawat tadi? Aku langsung berlari ketakutan keluar dari lorong itu. Ini pertama kalinya kulihat hal itu. Jantungku berdegup. Apakah aku hanya salah lihat karena kecapean atau apa? Aku ingin segera pulang, tapi mau tidak mau aku juga harus tetap mengontrol pasienku. Akhirnya aku pun melanjutkan tugas. Aku masuk ke satu ruangan di mana ada dua pasien yang dirawat di sana. Suasana sangat sepi dan juga gelap. Hanya lampu-lampu tidur saja yang menyala di ranjang yang ada pasiennya. Di sana ada sekitar 5 ranjang yang tertutup tirai. 2 diantaranya diisi oleh pasien-pasien di rumah sakit ini. Sisanya kosong. Aku mulai dari yang paling ujung, seorang bapak-bapak. Dan setelah itu ada seorang kakek-kakek yang dirawat di ruangan ini. Setelah memeriksa semuanya, aku pun menutup kembali tirainya dan mempersilahkan mereka untuk istirahat karena mereka tidak ditemani oleh keluarganya. Aku beranjak ke ruang siaran hingga ada suara orang menangis. Perasaan pasien di sini laki-laki semua dan tidak ada juga keluarga atau saudara pasien yang menunggu di sini. Siapa itu? Suara itu berasal dari satu ranjang yang ada di pojokan dekat pintu masuk ruangan ini. Ranjang itu tertutup tirainya. Aku mendekatinya perlahan. Astaga! Lampu di balik tirai itu menyala. Dari dalam, kulihat ada bayangan siluet seseorang sedang duduk di atas tempat tidur. Siapa itu? Tanyaku penasaran. Aku pun semakin mendekati tirai itu dan perlahan membukanya. Di balik tirai itu tidak ada siapa-siapa. Kosong. Belum terjawab rasa penasaranku, tiba-tiba terdengar suara orang berlari dan seperti menertawaiku di luar ruangan. Aku langsung keluar dari ruangan itu dan menutup pintunya kembali. Terburu-buru, aku langsung kembali ke ruangan staf untuk absen dan pulang. Kupercepat langkahku. Kulihat sisi kiri dan kanan serta belakang untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada apa-apa malam hari ini. Sampai. Ya Tuhan, langkahku terhenti ketika ku dengar suara itu lagi. Jantungku berdegup kencang dan suara perempuan itu terdengar lagi dan semakin mendekatiku. Sampai suara itu sekarang terdengar jelas di belakangku. Sontak aku melihat ke belakang dan tidak ada apa-apa. Aku mengatur nafasku. Lalu aku melihat ke belakang. Jelas tidak ada apa-apa di belakangku itu. Aku pun segera berbalik untuk kembali ke dalam ruangan. Ketika aku berbalik, tepat di depanku berdiri seorang perawat yang tadi kulihat. Namun kali ini dengan wajah yang sangat pucat. Kantung matanya begitu hitam. Matanya menatap kosong ke arahku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Perawat itu hanya menatapku diam sambil mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahku. Aku pun mundur perlahan. Dan entah bagaimana, aku dengan panik berlari sekencang-kencangnya hingga aku sampailah di ruang staf. Di sana aku bertemu beberapa perawat lain yang sedang berjaga. Mereka terlihat panik melihatku ketakutan. Singkat cerita, aku menceritakan apa yang aku alami. Dan salah satu karyawan senior di sana pun bercerita bahwa sosok perawat yang kulihat itu memang sosok penunggu di lorong dekat ruang yang aku datangi tadi. Dan untuk karyawan baru, biasanya pasti diperlihatkan sosok itu. Katanya itu salam perkenalan darinya.
105,9 FM Ardan Radio.
Radio anak muda nomor 1 di Bandung.
Baik, lagi di JNA Nightmare Site. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini, Insya Muda ya. Masih ada satu cerita lagi. Setelah itu kita akan coba berinteraksi ke luar di room 159. Mungkin akan ada sharing juga atau cerita-cerita menarik di malam hari ini ya kan. Kita mau coba cek dulu WhatsApp, siapa tahu ada yang mengalami kejadian-kejadian seram nih selama dengerin JNA Nightmare Site malam hari ini. Oke, ini ada Rian dari Cimahi.
Oke, Rian.
Halo, tadi Rian. Pas cerita pertama katanya kan lampu di kamarku tiba-tiba mati dan angin terasa sangat kencang masuk ke kamar dan tiba-tiba lampu itu hidup sendiri lagi. Jadi tiba-tiba mati terus tiba-tiba hidup lagi sendiri kan.
Wah, ini bisa dipastikan sesuatu kan?
Ada sesuatu ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Kanda dari Majalaya. Pas cerita pertama ada suara anak ayam, lalu ada suara yang menangis di tanah kosong dekat rumah saya. Sukses selalu Ardan. Kenapa sih Kang sebenarnya sosok Neng Engkun itu ya identik sama suara-suara ayam gitu ya, anak ayam terutama itu tiba-tiba, wah ini pertanda adanya sosok perempuan ya.
Jadi sebenarnya gini, kalau kita dengarkan lebih seksama ya Kang ya, itu bukan suara anak ayam Kang sebenarnya. Iya bukan. Okay. Jadi satu proses di mana ketika Kunti itu akan ketawa atau keberadaan adanya Kunti di sekitar kita itu, dia akan seperti ini Kang. Cek, cek, cek. Cek. Seperti itu sebenarnya dia bukan seperti suara anak ayam dan dia akan pindah-pindah.
Oke.
Jadi nggak satu titik itu aja. Bisa jadi nanti suaranya pindah lebih dekat atau bisa lebih jauh atau ke arah samping bahkan ke arah atas.
Jadi si suaranya ini lebih ke kayak bisa dibilang ketawa mungkin
ya.
Tapi kalau sudah ketawa dia akhirnya gitu.
Ya, seperti itu. Ini yang pernah teman saya alami, bahkan saya sendiri pun pernah mengalami hal ini kan.
Oke, gimana kan?
Jadi ketika dulu sama nggak salah saya ngekos di salah satu tempat di Tubagus ya. Jadi di area depan kamar itu lahan kosong kan. Cuma lahan ada kosong. Barang-barang yang gak kepake mungkin. Nah, jam 2 malam saya dengar kayak suara anak ayam. Cuman saya ingat, oh iya, ini bener anak ayam atau enggak. Akhirnya saya begitu saya dengerin dengan begitu detail gitu ya. Dengerin, oh ternyata beda. Nah, dia ada ada seperti suara dia mau mulai ketawa itu loh kan. Kalau kita tuh apa ya, kayak gitu. Tapi dia suaranya kayak gitu.
Kalau bahasa Inggrisnya kayak giggles gitu ya.
Iya betul.
Gitu ya.
Nanti setelah didengerin terus lama-lama dia mulai ketawa tuh. Kadang nangis gitu. Di titik suara anak ayam itu.
Jadi agak sedikit ini ya. Nah ada istilah Kang, kalau suaranya jauh berarti dekat. Nah itu saya pernah ngalamin tuh.
Iya.
Itu ngelihat langsung di depan dan bentuknya padat kan. Itu pertama kalinya saya ngelihat sosok Neng Engkun ini beneran sangat jelas. Tapi saat itu saya gak sadar. Di dalam satu acara challenge di salah satu TV lah saat itu, mereka punya talent-talent nakut-nakutin lah gitu. Nah di satu lorong saya ketemu sosok itu. Nah saat itu saya berpikir masih, wah ini mah talent lah. Karena padat banget jelas gitu kayak orang. Cuman kebawahnya saya gak terlalu merhatiin. Dia rambutnya panjang, nutupin wajahnya. Nah entah itu yang saya lihat depan atau belakangnya saya gak tahu ya. Entah mungkin depannya, terus rambutnya menutupi wajahnya. Karena panjang tuh sampai ke lutut tuh rambutnya. Lurus banget gitu. Enggak yang gimbal atau gimana. Entah saya ngeliat itu dia ngadep ke belakang. Nah itu saya gak tahu. Nah dia diem, tangannya pun juga terlalu saya perhatikan. pakai bajunya putih, cuman putihnya tuh beda lah.
Iya, iya.
Kayak gimana lah?
Putih pucatnya beda ya.
Mm-mm, si baju atau baju yang dia pakai putihnya tuh dibilang kayak hologram enggak,
iya, iya, betul, gitulah. Betul, betul. Agak semi ke ungu-unguan ya.
Kayak mutiara gitu loh mungkin, iya, iya. Atau gimana lah, susah dijelasinnya. Dia jelas gitu di situ. Nah, pas saya ada di depannya dia, itu kedengaran suara ketawa. Ketawa kuntilanak itulah. Dan suaranya tuh di atas, Kang. Jauh.
Iya, iya.
Suaranya tuh jauh sampai saya kayak memuji akhirnya ya. Wah, ini talent keren banget nih, suaranya bisa kayak
bisa
gini.
Sampai kayak gitu.
Suaranya jauh, tapi sosoknya di depan saya. Akhirnya saya lewatin, udah selesai. Terus dari situ saya tanya, "Wih, gimana tadi?" "Ya, itu bagus, bagus. Itu talent yang kuntilanak bagus tuh, rambutnya panjang gini-gini." "Yang mana, Kang?"
"Enggak ada ya."
Coba cek aja. Nah, kebetulan mereka tuh yang talent-talent lagi istirahat. Dihitung ada berapa talent, kalau enggak salah ada 10 misalnya. 10 talent. Tapi enggak ada satupun yang pakai baju kayak yang saya lihat, Kang.
Oh, oke. Okay.
Semua sosok yang dibikin kayak menyerupai kucingnya tuh mukanya hancur-hancur, dikasih darah-darah gitu. Ini mah polos banget.
Polos biasa aja.
Enggak ada, dan di situ kayak oh, mungkin ini kali ya. Kalau suaranya jauh, sosoknya dekat, dan itu saya lihat jelas banget.
Tahu enggak, Kang? Kita ngebahas salah satu sosok yang bisa dibilang sering muncul ya, di banyak tempat gitu ya. Ketika kita membahas satu sosok yang bernama kuntilanak ini, kan, secara batinnya, saya merasakan kehadirannya, dan dia berada di area dekat wastafel room 159.
Jadi di
saya merasakan ya banget loh. Ini
iya, ya.
Ini jelas banget ini.
Iya,
dari secara batin menggambarkan wujudnya ini memang. Oh, kalau yang ini ikal banget, Kang. Rambutnya acak-acakan banget ini. Cuman panjang sampai kayak Kang Dimas bilang selutut ya. Ini sama segitu juga.
Tapi rambutnya lebih kayak gimbal gitu, kan?
Iya, menutupi semua wajahnya. Dan dia posisinya agak nunduk kepalanya ya ke bawah.
Oke. Okay.
Dengan tangannya saya enggak kelihatan, hanya kain putih aja, kan?
Iya, iya. Oke, berarti ada yang hadir di sini ya.
Nah, kuntilanak ini memang sangat-sangat sensitif ketika namanya disebut atau enggak kita membahas secara detail tentang sosok ini, Kang. Tentang sosok ini. Okay. Mungkin ya, ada beberapa insan muda yang sudah hadir di room 109 maupun yang ada di dalam, ya, teman-teman Ardan. Ada yang merasakan lehernya panas.
Area belakang leher ya, terutama
ya. Terus telapak tangannya panas. Itu artinya, itu sepertinya dia berbenturan nih energinya dengan sosok ini.
Berbenturan.
Mungkin ketika dia berdiri, insan muda atau teman-teman di sini nabrak energi itu, Kang.
Oke. Okay. Nah, ini kebetulan lagi ceritain yang ada di sini, Kang ya. Ini ada awing.
Kayaknya Kang Dimasnya langsung bereaksi.
Langsung bereaksi, Kang. Ini saya tiba-tiba. Oke, okay, agak sedikit ngap nih tadi. Ada awing. Sharing pengalaman serem. Setengah tahun kemarin gitu diikut dengar nak saya di Arden. Baru pertama kali dan kaget juga. Ruangannya gelap banget katanya. Pengalaman misalnya berdua tuh dengerin di sini ya. Terus beberapa titik ada lampu remang-remang dinyalain kan, kayak sekarang nih.
Iya.
Yeah. Ya ada lampu remang-remang kayak api gitu. Teman-teman pada bercanda gitu kan sambil dengar sembunyiin sendal atau apalah gitu ya pas lagi dengerin. Nah, ingat tuh waktu itu di sudut kanan ruang tengah yang dekat tangga, ngelihat ke arah kaca dari dalam kok kayak ada bayangan merah gitu. Waktu itu nggak mikir apa-apa, lanjut dengar sampai pulang. Nah, sehari setelah itu nggak tahu kenapa demam dan sempat muntah-muntah juga. Dia ngelihat sesuatu yang merah katanya.
Aduh. Kang, kayaknya Kang Dimas tuh bentrok sama bukan yang perempuan deh.
Iya, Kang, ini ada.
Saya ngerasa banget di pintu kita masuk ini. Ini kayaknya pocong nih, Kang. Kayaknya jelas banget ya.
Di depan
pintu jelas banget ya.
Astagfirullah. Tiba-tiba ujung tenggorokan saya kayak yang bukan ngap ya, kayak tercek gitu.
Ini wow, harus diusir dulu ya. Wow, soalnya ini soalnya ganggu kalau yang ini. Yang di pintu ini ganggu nih, Kang.
Iya, oke. Karena sempat tadi siang saya juga dapat sebuah gangguan, Kang. Siang, jadi tiba-tiba setelah beres meeting lagi biasa aja, nggak ada masalah, tiba-tiba pusing banget, Kang. Sampai kayak waduh, minum obat pusing aja tuh nggak hilang. Akhirnya saya coba bersihin sendiri lah, minta bantuan teman Awan musik daerah. Coba tolong bantu baca ayat kursi dari belakang, sampai saya coba bersihin sendiri lah. Setelah itu lumayan membaik, udah selesai gitu.
Dan pusingnya itu
hilang.
Beda ya?
Beda, Kang. Pusingnya tiba-tiba hadir, minum obat tuh, obat pusing lah ya, yang udah ekstra lagi. Set. Nah itu nggak hilang. Udah didiemin 10 menit, 15 menit, gitu ya, setengah jam. Habis minum itu biasanya kayak saya sering minum itu kalau pusing set ya 5 menit kemudian tuh hilang gitu, 10 menit paling lama, 10 menit lagi udah bisa lagi. Ini lama banget sampai saya tiduran apa pusing banget. Nah ini gak beres nih, ada sesuatu yang nyerang lah kasarnya kayak gitu. Nah akhirnya gue bersih sendiri, alhamdulillah lah. Nah ini nanti sekalian kita cek juga nih, Kang.
Iya betul.
Lagi terjadi nih.
Iya kayaknya apa yang terjadi di area Ardan ini, baik di room 159 maupun di dalam, ini kayaknya ada satu sosok yang memang mengganggu, Kang. Mengganggu dan dia sudah hadir gitu ya, di sudah muncul di antara kita. Di antara kita siaran ya. Di depan pintu.
Kita dengerin dulu deh cerita ketiga malam hari ini. Sambil sebelum nanti kita lanjut interaksi, siapa tahu sama dia yang di luar room 159 lagi dengerin ini ngerasain sesuatu juga yang kita rasakan juga, atau ada keanehan apa, nanti kita share. Ini cerita pengirimnya dari Jaka.
Oke, ini pengalaman ketika ketindihan sosok menyeramkan.
Seperti apa ceritanya, langsung kita dengarkan di cerita ketiga JNE Nightmare Site malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Sandi, aku seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Seorang mahasiswa yang juga aktif di himpunan. Kadang aku malah sering menginap di kampus. Hari itu pun aku sedang berada di kampus. Sebenarnya tidak ada kegiatan atau apapun
Hanya saja aku dan teman-teman himpunan kadang nongkrong atau membuat konsep-konsep, dan akhirnya kami menginap di sana. Dan di hari itu sekitar jam 1 pagi, aku mendapat kabar bahwa ibuku masuk rumah sakit. Kaitan dengan lambung dan harus dibawa ke UGD. Mendengar kabar itu, buru-buru aku langsung pergi, berpamitan pada temanku, dan langsung beranjak dari kampusku yang berada di Jalan Setiabudi untuk menuju sebuah rumah sakit yang berada di sana. Untungnya ada kakakku yang segera mengantar ibu. Dengan sigap, aku pun langsung menancap gas menuju ke rumah sakit. Dari kampusku aku menuruni jalan Setiabudi. Dan saat itu aku berbelok ke daerah Jalan Cipaganti. Ketika lewat Jalan Cipaganti, tepat di depan Radio Ardan, tiba-tiba ada sekelebat melayang berwarna putih dari pohon yang ada di seberang Radio Ardan itu menuju ke arah kantor Radio Ardan. Dan itu terlihat cukup jelas olehku. Pandanganku pun sempat terkunci ke arah sana. Namun ketika aku tengok lagi tidak ada apa-apa. Mungkin salah lihat, hanya pantulan cahaya lampu saja ya. Sudahlah. Aku pun lanjut mengendarai motorku hingga akhirnya aku sampai di rumah sakit. Ibu sudah terbaring di ruangan UGD dan kulihat sudah ada infusan yang menempel di lengannya. Setelah disuntik ini itu, untungnya kondisinya tidak terlalu parah. Namun untung juga segera ditangani. Setelah menunggu ibu, akhirnya sekitar jam 2 pagi, ibu pun diperbolehkan pulang, tidak perlu menginap. Aku, kakak, dan ibu pun akhirnya sama-sama pulang ke rumah. Ya, ini mungkin momen yang sudah cukup lama aku tidak pulang ke rumah. Karena tidak terlalu jauh, sehingga cerita kami sudah sampai di rumah. Setelah membantu ibu masuk ke kamar, dia beristirahat. Aku beranjak ke kamarku. Sudah hampir 1 bulan kira-kira aku jarang tidur di kamarku ini. Jika pulang pun aku hanya mengambil baju lalu pergi lagi. Akhirnya bisa tiduran lagi di kasur ini. Aku pun merebahkan badanku di atas tempat tidur. Kuliah saat itu sudah hampir jam 2:30 pagi. seperti orang sedang berkata, namun sangat cepat dan sangat mengganggu. Suaranya sangat mengganggu di telingaku. Saat itu aku masih berpikir, suara apa? Sepertinya aku belum terlalu jauh terlelap di dalam tidurku.
Di sebelah telinga kiriku ada sebuah sosok perempuan yang berbisik di telingaku. Rambutnya gimbal panjang hitam berantakan, matanya terlihat melotot hampir keluar, dengan mulut yang terus berkomat-kamit tidak jelas. Aku pun langsung beranjak dari tempat tidurku dan keluar dari kamar. Ketika aku buka pintu kamar,
ini di mana? Aku melihat sebuah hutan dengan pohon yang sangat tinggi dan besar. Ada sungai dan semuanya gelap tanpa penerangan apapun. Sekali ku dengar ada suara angin yang berhembus. Thank you.
ada sesuatu yang menyerangku dari arah depan dan menindih dadaku. Sosok seorang kakek-kakek tua dengan rambut putih panjang dan wajahnya terlihat sangat kurus, hampir seperti tengkorak. Aku langsung menutup mataku. Namun badanku saat itu tak bisa kugerakkan sama sekali. Bahkan untuk berteriak atau membaca doa saat itu, lidahku keluh. Sampai akhirnya ada sesuatu yang memegang pundakku dan langsung menarikku, dan saat itu ternyata itu kakakku. Dia bertanya padaku kenapa aku dibangunkan karena terdengar aku berteriak-teriak sangat aneh. Tindihan dan dibawa ke dimensi yang lain dari tempatku berada. Keesokan harinya aku bertemu saudaraku yang juga memang tetanggaku. Sebelum berangkat ke kampus, aku ceritakan apa yang kualami. Itu hanya berkata, mungkin kamarku sudah lama tidak ditempati dan kasurnya tidak pernah dilipat. Aku mengiyakan. Menurut dia, tempat tidur yang ditinggalkan 3 hari saja sudah bisa ditinggali oleh sosok yang lain. Apalagi ini sudah 1 bulan tidak ditempati. Ditambah saat itu aku tidak membersihkannya dulu dengan sapu lidi atau apalah, sehingga sosok yang sudah berada di kamar atau tempat tidurku itu merasa terganggu dengan kehadiranku. Sejak saat itu, jika aku meninggalkan kamarku, aku selalu melipat tempat tidurku. Dan jika pulang, aku pun membersihkannya dulu dengan sapu lidi. Untunglah aku dibangunkan oleh kakakku sehingga aku bisa kembali. Entah jika tidak ada kakakku, apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, dari tempat tinggal kita yang ternyata ada kehidupan lain juga yang bentuknya sangat berbeda dengan manusia.
Pengalaman horor di Ardens sih sebagai pembaca nightmare berasa banget ya.
Jadi hari itu malam-malam aku baru selesai tapping nightmare. Terus aku mau ke rumah temen nih sama salah satu penyiar Ardan juga, Diki Ardan, dan juga sound designernya Ardan, Mas Berlan namanya. Hari itu aku baru beres ngetek tentang cerita di mana hantunya itu naik ke atas mobil. Setelah ngetek, kita bertiga tuh jalan ke daerah Dago karena mau ke rumah teman. Tiba-tiba di atas mobil kayak ada suara orang jalan gitu. Karena aku sama Mas Berlan sama-sama ngerjain cerita itu, kita berdua langsung sama-sama diem dan saling tatap gitu. Apa jangan-jangan hantunya ngikutin kita ya?
Jangan dengerin Arda sendiri.
Dengan kereta malam ku pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku, pada ayah yang menunggu, pada ibu yang mengasihiku.
Duduk di hadapanku seorang ibu dengan wajah sendu, sendu kelabu.
105,9 FM Arden Radio.
Radio nomor satu anak muda di Bandung.
Ya, baik lagi di JNE Night Mesa. Sekarang kita sudah di room 159 ya. Ada berapa insan muda yang hadir malam hari ini di sini? Boleh saya tahu juga ini dari mana aja? Ah?
Dari mana ini?
Hah?
Pajajaran.
Oh, Pajajaran. Kalau yang sebelah sini tadi di sana?
Oh, dari Pahlawan.
Oh, Pahlawan. Oh, okay. Oh, Jalan Pahlawan. Oke. Okay. Oh, ini serombongan aja Pahlawan. Oke. Okay. Selama tadi dengerin Nightmare Side di sini ya. Ada yang lihat aneh-aneh kah atau aman-aman aja?
Oh, baru
datang. Udah hanu udah datang ya.
Tadi kalau duduk di pojokan ngerasa sesuatu enggak di tangga? Atau enggak? Iya.
Di. Oh, di atas ini. Oh, oke.
Okay. Kayak berdiri ya.
Enggak ada orang sih di situ. Jadi ada insan muda yang ngelihat di balkon atas seperti ada yang berdiri ya. Nah, tapi sebenarnya enggak ada orang. Semuanya kita pada di bawah. Kalau malam kayak gini bahkan enggak ada yang berani ke atas.
Iya. Yeah.
Katanya balkon itu tempatnya si merah untuk sering nongkrong gitu ya di situ. Kalau yang tadi dari Pajajaran mungkin nggak ada, nggak ada aneh-aneh. Oke, siap. Nah, mungkin teman-teman di room 159 ada yang punya pengalaman dan ingin di share nggak pengalaman seremnya nih? Mumpung nih ya malam hari ini kita ada di sini ya Kang Jeff ya.
Iya, betul betul.
Siapa tahu ada pengalaman. Ada yang punya akhir-akhir ini atau kemarin?
Gimana?
Rehan. Oh ada, siap. Kang Rehan, kesini ya.
Ayo sini, sini Rehan.
Minjam kursinya yang itu ya, boleh. Nah, cik. Ah, kesini. Bawa sendiri.
Sini Rehan.
Ya, santai lah. Ah, tenang naon, dipakai aja jaketnya.
Namanya siapa Rehan ya?
Rehan dari Bengawan ya.
Rehan. Rehan. Sulit dilupakan orang lu.
Oh, ya. Begitu sulit. Rehan. Rehan. Ada pengalaman apa
ya? Ya kalau saya mah kan di rumah tuh ada kebun ya, ada taman, ada kebun gitu. Orang-orang kalau lewat rumah saya tuh manggilnya kebun kunti. Soalnya kalau ngelewat pernah dengar nggak kebun kunti gitu?
Iya iya.
Oh iya tadi.
Dengar nggak sor?
Kebun iya. Maksudnya emang apa? Disebutnya gitu di daerah rumah saya tuh.
Daerah mana?
Raja Wali.
Oh, Jalan Raja Wali.
Jalan Raja Wali. Kan kalau misalnya malam gitu udah lewat adzan Isya, enggak ada yang berani ngelewat. Paling kalau yang berani walaupun lewat limaan atau bertiga berdua, enggak ada yang sendiri. Terus suatu ketika di tahun kemarin ada tukang nasi goreng lewat
sendiri dia.
Sendiri dia jam 12:30 pas lewat kebun rumah saya tuh bilang ada cewek ngehalangin katanya. Di depannya tuh pas lagi ngedorong kan si Mang belok kiri kanan gitu ngelihatnya. Ya, ya. Nah, ke depan terus ada perempuan ngehalangin. Pas dipanggil sama Mang ya, "Permisi Mbak, no, punten," kalau kata si Mang ya kan, "punten." Pas ngelihat katanya mukanya rata terus rambutnya panjang gitu. Terus rodanya tuh ditinggalin di situ, kabur si Mangnya. Diambil lagi pagi-pagi jam abis sholat subuh katanya gitu. Depan rumah saya. Cuma kalau saya sendiri sama keluarga nggak pernah lihat, cuma orang-orang di luar katanya sering lihat kayak gitu.
Jadi wujud wajahnya itu rata, rambutnya
panjang, panjang katanya gitu. Cuma saya nggak lihat. Iya ya, kayaknya.
Kalau sampai disebut kebun kunti ada hal lain.
Nah kalau kejadian pribadi saya pribadi pernahnya kalau sakit ya kan di depan kebun saya juga ada pohon durian. Kalau saya lagi sakit demam itu mimpinya tuh suka aneh kayak misalnya ada perempuan di pohon itu kayak gantungan sambil kakinya ke bawah. Tapi itu kejadiannya kalau saya sakit doang. Kalau misalnya tidur biasa gitu nggak pernah mimpi kayak gitu.
Sering itu.
Sering kalau saya sakit atau keluarga saya sakit.
Berarti
gitu.
Rumah dekat sana.
Dekat situ. Ya depan apa nama rumah pohon durian sebelah kiri kebun kuntinya gitu. Yang disebut kebun kunti itu dan masih daerah rumah.
Itu teh abang. Dari tadi gak tuh. Nah itu apa? Apa sih itu? Nanti dia gerak lagi. Nanti dia gerak lagi. Dorok, maju. Tapi papan maju. Terus dia mundur lagi. Maju, dia mundur lagi.
papan ini.
Itu papan ya? Iya itu. Tapi dia maju, dia misalnya dia mau jatuh, nggak jadi, terus dia mundur lagi. Kalian ngeliat nggak tadi? Tadi ngeliat langsung ya? Barusan ya? Itu jelas pisan ya? Kayaknya yang kamu ceritain itu kesini deh.
Mungkin
rumah
ya.
Dekat sama kebun kunti.
Dekat.
Berapa
sebelahan? Sebelahan, sebelah rumah ini rumah saya sebelahnya kebun.
Kebun kunti.
Iya.
Nah, sosok yang mimpi itu mukanya rata atau ada mata, hidung, telinga?
Kalau saya mimpi pribadi nggak kelihatan mukanya, malah rambut aja, semuanya rambut, bajunya putih, terus kakinya gantung-gantung ini. Kalau saya sakit gitu,
iya.
Kalau lagi demam atau apa gitu. Keluarga juga gitu, adik saya juga gitu.
Sekarang bisa sakit nggak?
Saya lagi sehat. Oh. Kalau misalnya lagi sakit, iya, biasanya pernah.
Nuhun ya. Oke, itu daerah Raja Wali ya, kan ya, berarti. Jadi disebut kebun kunti karena mitosnya ada sosok kunti bermuka rata berarti ya. Kalau dan kalau di dekat atau yang orangnya sebelahannya itu nggak pernah ngerasain apa, cuman kalau lagi sakit didatangin lewat mimpi.
Kalau ada angin pasti daunnya goyang ya. Ini nggak ada angin, cuma ada yang mainin papan itu.
Papan itu ya.
Kalau
ya.
Saya lihat itu bayangannya hitam kecil kan, jadi bukan.
Nah, ini kunti. Kerasa sih energinya kan. Jadi sebenarnya di Ardan itu ada satu papan kayak pembatas lah sebenarnya kalau hujan biar nggak ngepret ke area dalam karena itu dekat dengan rumput-rumput, jadi disekat sama papan. Dan si papannya ini bergerak-gerak nih sendiri nih.
Ada blower kah di situ?
Enggak ada sih, Kang.
Normal biasa kan?
Normal biasa aja, terbuka seperti ini. Dan nah ini lagi enggak gerak lagi. Jadi kalau kita liatin malah diem ya, enggak bergerak sama sekali.
Kita ngomong yang lain itu gerak. Oke, berarti kalau penampakan baru kunti aja ya di sana. Belum sadar. Oke.
Saran, nah, boleh enggak kalau kita datang ke tempat kamu, kita ke sana ke kebun kunti?
Boleh. Boleh.
Oh, boleh nih.
Itu luas ya kebunnya?
Ya, enggak terlalu sih, soalnya masuk gang gitu. Daerah Raja Wali Timur sebelum pasar Siroyom belok ke kanan masuk gang.
Oke. Tapi kalau misalnya kita ikut ekspedisi di sana pengen tahu nih dengan mitos kebun kuntinya, mungkin ya di waktu yang tepat boleh?
Boleh kan.
Penasaran juga soalnya nih.
Iya.
Namanya udah kebun kunti.
Ya. Kalau misalnya main ke rumah, ada yang enggak tahu, tanyain aja dekat Masjid Bani Yusuf gang sama di Karta, pada enggak tahu, taunya Kang kebun kunti paling mana, pada nunjukin ke gang rumah saya pasti tahu, masih di pinggir jalan juga pada tahu, kelin mas kayak gitu.
Oh, kebun kunti. Menarik nih Kang ya. Saya baru tahu ternyata di Bandung ada sebuah kebun yang akhirnya mempunyai predikat kebun kunti dengan kunti berwajah rata itu. Wah, menarik nih. Apalagi ada bersebelahan rumahnya, yeah, ada ada saksi kisah nyata juga tukang nasi goreng nasi gitu. Goreng.
Sama kayak cerita Gang Septa, Kang.
Hah?
Gang Set.
Gang Setan.
Iya, yeah, Gang Setan.
Oh, gitu. Belum yeah, belum pernah dengar.
Udah tahu belum?
Belum.
Ini di daerah Cipadung, Bandung Timur. Itu ada satu pemakaman. Dan pemakaman ini dikhususkan untuk orang yang meninggalnya enggak wajar.
Oh,
Sebandung di situ makamnya. Yang dimutilasi, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan dengan tubuh yang enggak utuh. Nah, semua jasad-jasad itu
di sini.
Di makamnya di situ.
Oh.
Kadang yang penggali kuburnya itu kan siang, kadang sore dapat orderan, misalnya sore dimakamin, dia kan menggali. Kadang selama menggali itu suka ada yang duduk di atas nisan ngeliatin sambil ketawa, akhirnya kan gak fokus. Jadi mereka hanya gali cuma 1 meter, gak bisa sampai dalam karena takut.
Oke.
Jam 4 itu sudah gak ada yang berani lewat, yang pas sore loh. Gang setan, makanya disebut gang setan.
Ngeri. Oh. Ngeri banget. Itu bisa kesana juga dong.
Hah?
Bisa kesana juga dong.
Bisa.
Sangat bisa ya.
Bisa.
Itu ngeri banget ya. Oke, okay, saya sampai ucapin terima kasih buat yang sudah hadir di sini, hatur nuhun ya, Rehan, teman-teman semuanya. Dan terima kasih Insan Budaya sudah mendengarkan JNN Nightmare, karena ini sudah hampir tengah malam. Waktu kita pamit dulu ya.
Oke.
Kang Jep ya. Mungkin yang di sini kalau pengen ngobrol-ngobrol masih boleh. Terima kasih JNE, dan selalu lah pengiriman-pengiriman apapun itu ya. Kalau kamu sedang bisnis online memakai JNE. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah kita akan keluar ya. Kira-kira ke daerah mana? Insya Allah Bandung Timur ya.
Daerah
yang Bandung kita Timur, pilih. Kira-kira di mana? Nanti kita akan update juga buat kamu Insan Budaya. Jadi bisa langsung ketemuan sama tim Nightmare Site di lokasi atau di tempat kamu berada, dengan cerita-cerita mitos-mitos dari daerah rumah gitu. Terima kasih Bang Jeff.
Ya, sama-sama.
Dan sampai ketemu lagi di JNN Nightmare Site minggu depan. Di Master Momit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.